sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Sătul și saț sunt termeni moșteniți din latină. Înainte de a arăta care sunt cuvintele din care provin, aș face câteva observații cu privire la situația din latină. În această limbă exista un adverb, satis, însemnând destul. Acest cuvânt s-a păstrat numai în vechea franceză, se, substantiv având sensul de ceea ce este suficient, satisfacție. În toate limbile romanice, cu excepția românei, s-a transmis în compunere cu ad, deci ad satis sau ad satis. În franceză l-a dat pe ase, în italiană pe asai. Româna îl are pe destul, care este tot un compus, dar cu de, de plus sătul. Pentru a exprima ideea de sătul, latina avea cuvântul satur, care s-a transmis numai dialectelor italiene meridionale. Ca în atâtea cazuri, petrecute în latina vulgară, o creație familiară, un diminutiv, satulus, a luat locul lui satur. Acest cuvânt s-a transmis multor limbi romanice. Îl avem în românește pe sătul, în italiană pe satulo, iar în franceză pe sul. Româna și unele dialecte italiene moștenesc și verbul saturare, a sătura, derivat de la satur, sătul. În sfârșit, numai româna și un dialect al limbii sarde continuă un cuvânt neatestat, satium, devenit în română saț, însemnând senzația celui sătul, și cunoscut mai ales sub forma negativă nesaț. Toate limbile romanice occidentale au împrumutat din latină pe satisfacere, însemnând a împlini, a mulțumi pe cineva, și pe satisfactio, însemnând satisfacere, care erau mai ales termeni juridici. În franceză, cuvântul satisfer are sensuri mai largi, printre care și pe acela de a produce un sentiment agreabil care s-a dezvoltat din cel juridic, însemnând a repara o pagubă, o stricăciune. Din franceză l-am luat și noi și l-am adaptat la conjugarea lui a face, a satisface. Alături de acesta îl avem pe satietate, tot din franceză, satiete, la rândul lui împrumutat din latinescul satietas, din aceeași familie a lui satis, în care apare ideea de repetiție. Termin însă cu o surpriză, după toate probabilitățile, și satiră are o legătură îndepărtată cu satis. În latină, satira denumea o salată de fructe, de legume, un fel de mâncare amestecată, și ulterior în literatură o scriere cu amestec de genuri, așa cum erau satirele, amestec de poezie și proză. Din latină l-a împrumutat franceza, satir. Pe satiră l-am luat din franceză. animalele sunt oare sărace sau bogate? Chestiunea nu prea pare să le intereseze, în ciuda celor sugerate de fabule prea antropomorfice, precum cea cu greierele și furnica. Animalele au a-și rezolva trebuințele: hrană, adăpost, procreație, apărare în fața dușmanilor. Uneori și le satisfac în mod convenabil, alteori eșuează, iar dacă eșecul este prea grav sau prea îndelungat, de regulă mor, drept care toate animalele sunt extrem de sârguincioase în a-și procura ceea ce le trebuie. În plus, au o idee foarte clară despre necesitățile lor. Mai pot greși în căutările lor, dar niciodată nu greșesc în ceea ce privește obiectul acestei căutări. Au mai curând puține capricii și, cu siguranță, niciun fel de fantezii. Odată satisfăcute necesitățile, animalele se odihnesc, satisfăcute și ele. Nu se apucă să inventeze trebuințe noi sau mai sofisticate decât cele pentru care au fost programate în mod natural. Mă refer firește la animalele sălbatice, nu la cele pe care omul le-a civilizat mai mult sau mai puțin. A numi bogate animalele care își satisfac nevoile și sărace pe cele care nu reușesc să o facă, este puțin exagerat, dar, în fine, judecăm și noi. Cazul oamenilor însă este diferit, cred că sunteți de acord. Marea deosebire este că noi oamenii nu știm de ce avem nevoie. Sigur, vreau să spun că, dintr-un punct de vedere strict zoologic, știm că avem nevoie de hrană, adăpost, procreație, apărare și toate celelalte de care au nevoie celelalte mamifere. Dar ne reprezentăm fiecare dintre aceste trebuințe de bază însoțite de cerințe speciale care le complică până la a le face interminabile și insațiabile. Acum vrem să mâncăm, apoi vrem să mâncăm cu tare sau cu tare lucru, mai târziu suntem gata să ne dăm viața pentru a mânca exact lucrul acela pe care ni se pare că trebuie să-l mâncăm. Din când în când ținem regim sau chiar facem greva foamei. Mai întâi ne adăpostim sub o stâncă, pe urmă într-o peșteră, apoi într-un copac, apoi construim palisade, fortărețe, zgrienori. Ce să mai vorbim de succesivele complicații pe care le-a adus reproducerea sexuală? Când un animal și-a satisfăcut o trebuință, o lasă deoparte până în momentul în care aceasta apare din nou. Noi nu o abandonăm nicio clipă și ne tot frământăm cum să o satisfacem mai mult și mai bine. Animalele caută, noi scotocim. Orice nevoie este ceea ce este, fizică, zoologică, dar mai este și ce vrem noi să fie, ce vrem să ajungă să fie, astfel încât orice trebuință satisfăcută nu provoacă doar ușurare și odihnă, ci și neliniște, dorință de mai mult, de mai bine, tot timpul mai mult și mai bine.
Thank you.
Spuneam mai devreme că problema este că noi oamenii nu știm ce ne trebuie. Vreau să spun că nu știm ce ne trebuie pentru că nu știm ce vrem. Iar la oameni, a vrea este prima și cea mai imprevizibilă dintre nevoi. Animalele vor, adică poftesc după necesitățile lor, pentru că trăiesc, în timp ce oamenii trăiesc pentru că doresc. Multe complicații ne-a adus nouă oamenilor acest a trăi pentru a voi, în loc de a voi pentru a trăi ca animalele. Ansamblul tuturor acestor complicații l-am numit cultură și, ca să fim mai moderni și mai trufași, civilizație. Nu mă întrebați dacă sunt bune sau rele cultura și civilizația. Nu mă întrebați dacă ne-ar fi mai bine dacă am trăit potrivit trebuințelor noastre naturale precum animalele. Fac parte dintre aceia care cred că la oameni natural înseamnă să produci cultură și civilizație. Dar există păreri deosebite care sunt mult mai importante decât a mea. În secolul al XVIII-lea, filozoful Jean-Jacques Rousseau a atribuit dezvoltării civilizației, inegalitatea, exploatarea, rivalitatea dintre oameni și toate celelalte rele ale condiției noastre. Toți oamenii se nasc liberi, dar pretutindeni trăiesc înlănțuiți, spune Rousseau. Și anume, în lanțurile convenționalismelor, ale instituțiilor și prejudecăților sociale. La început, oamenii trăiau singuri, fără limbaj și răspunzând doar instinctelor lor naturale. Nu aveau posesiuni și nu ascultau decât de natură. Se supuneau legilor ei, dar nu inventau ei aceste legi. Oamenii aveau totuși o calitate pe care animalele nu o au, capacitatea de a se perfecționa. Ne întoarcem deci la ceea ce spuneam mai devreme, mereu mai mult și mereu mai bine. Astfel au început să se întâlnească, au început să vorbească, s-au imitat unii pe alții, s-au străduit să iasă în evidență unii față de alții, au învățat să nu se mai mulțumească cu nimic din ceea ce aveau. Și iată-ne, să fie limpede, Rousseau nu recomandă întoarcerea la starea naturală primitivă, lucru rațional imposibil, ci organizarea societății și reforma educației, astfel încât să recuperăm un soi de a doua natură, o natură artificială, în cadrul căreia să se fi corectat majoritatea inegalităților și servituților care ne oprimă. Dacă Rousseau nu predica întoarcerea la natură, imaginați-vă ce aș putea spune eu, care cred mult mai puțin decât el în bunul sălbatic. Spun aceste cuvinte la un microfon. Dumneavoastră le puteți auzi grație electricității și progresului tehnic, după care poate veți vedea un film la televizor și, dacă vă doare capul de atâtea gânduri, veți lua imediat o aspirină, așa că dacă m-aș porni să proclam că civilizația este un lucru rău, n-aș spune decât vorbe goale. Nu vreau ca civilizația să dispară sau să descrească, dimpotrivă. Vreau să se civilizeze și mai mult. În plus, societatea omenească inventează tot felul de lucruri, norme, tehnici, teorii, dar niciodată nu dezinventează ceva. Când ceva deja inventat nu ne place, nu se dezinventează, ci se înlocuiește cu altă invenție mai bună. Pentru a ne lecui de invențiile noastre, nu există altă cale decât aceea de a continua să inventăm mai mult și mai bine.
Poartă spre artă.
Instituția socială căreia Rousseau îi atribuia cauza relelor noastre cele mai mari este proprietatea. În momentul în care un individ isteț a îngrădit un câmp și a spus ăsta este al meu, fiind crezut de cei care l-au auzit, au început toate conflictele dintre bogați și săraci, a început exploatarea și așa mai departe. cel puțin așa vedea lucrurile Rousseau. A proclama și a stabili legal ce este al tău și ce este al meu este cauza nenumăratelor necazuri întruchipate de stat, de poliție, de bănci, de faptul că profităm unii de alții și toate celelalte servituți în vigoare. Originea adevăratei inegalități dintre oameni nu este politica, spune Rousseau, ci economia. Într-adevăr, antropologii sunt de acord că societățile primitive sunt economic egalitare, adică membrii acestora posedă puține lucruri ale lor, de obicei cam aceleași, iar lucrul cel mai valoros este proprietatea comună. Observăm totuși că individualitatea, adică independența și autonomia, capacitatea de decizie, individualitatea așadar este încă din acest stadiu legată de posesiunea anumitor lucruri. Dat fiind că în cadrul triburilor individualitatea efectivă este cea a grupului și proprietatea este mai ales comună. Sunt egalitari între ei, dar nu cu vecinilor pe care le place să întreacă în mărire și cărora nu le permit firește să le ia bunurile. Când depozitarii individualității sunt membrii grupului, când cu alte cuvinte individualitatea devine, ca să spun așa, privată, particulară, și proprietatea devine la rândul ei privată, particulară. Dacă doriți, procesul este invers. Plecând de la proprietatea privată, apar și indivizii privați. Mă întreb iarăși, este bun sau rău acest rezultat? Aș răspunde că a trecut atâta timp de atunci că nici nu mai contează. Mentalitățile splendide și categorice precum cea a lui Rousseau apreciază realitățile sociale și politice în mod absolut, pozitiv sau negativ, bun sau rău, și pentru a compensa această tendință, cei inteligenți ca Rousseau se contrazic copios, drept care în opera lor există mai multe puncte de vedere. Firește, și Rousseau știa că oamenii au fost întotdeauna proprietari, fie în comun, fie particulari. Ei bine, proprietatea privată a produs efecte atât pozitive cât și negative, depinzând din ce punct de vedere privim lucrurile. Proprietatea privată promovează inegalitățile, invidiile, lăcomia și îi face pe oameni să se identifice cu ceea ce au, nu cu ceea ce sunt, concentrându-se asupra bunurilor lor și disprețuind relația simpatetică cu ceilalți. Dar tot proprietatea privată permite dezvoltarea independenței fiecăruia, a autonomiei sale, distanțarea creatoare față de unanimitatea grupului și îl face să creeze drepturi și îndatoriri bazate pe deliberare rațională, nu pe automatisme colective. Dorința de proprietate privată poate distruge solidaritatea necesară care face ca o societate să fie ceva mai mult decât o grămadă de oameni care trăiesc împreună din întâmplare. Dar negarea totală a proprietății private anihilează suportul simbolic și material al personalității umane, transformând astfel comunitatea într-o hoardă sau într-o cazarmă. Dacă nu ar exista proprietate privată, propovăduiesc unii oameni învăluiți în sfințenie, toți oamenii am fi frați. Asta înseamnă, firește, căutarea unui tată comun și cerul fiind departe, pe pământ uneori îl reprezintă biserica, iar alteori statul. N-ar fi rău însă ca măcar oamenii să fie parteneri, leali și cooperanți unii cu alții, egali în fața legii. Dar pentru aceasta, proprietatea privată, supusă restricțiilor sociale necesare, nu numai că nu reprezintă un obstacol, dar este chiar o cerință indispensabilă. Proprietatea, banii și celelalte surse de probleme primesc un nou impuls odată cu urbanizarea, adică odată cu încetarea vieții de țărani legați de pământ în comunități mici și cu trecerea la traiul în orașe, cu mulțimea lor de meserii, arte și comerț. Viața urbană dezrădăcinează oamenii, îi face independenți de glie și de sat, le oferă cunoștințe noi, îi pune în contact cu persoane venite de departe, le permite noi forme de a-și câștiga pâinea și, prin urmare, noi virtuți și noi vicii. dar voi vorbi despre urbanizare în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Până atunci, Ecaterina Pavel vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați urmărit până la această oră. Numai bine!